halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinkaga imanaysan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 7 bishan Abriil sanadkan 2016. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa si wada jira idinku soo jeedinaya Haaruun Macruuf iyo anigu ah Cumar Xasan.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda ee subaxnimo waxaa ka mid ah roobab lexaadle oo ka da'ay Somaliland iyo daadad geystay khasaare nafeed oo dhacay.
sidaanu daadadkii u eegaynay lahaynayo dadku u soo kordhaya ayaa mar keliya waxaan dareemay inuu daadkii si xad dhaaf u soo kordhay. isla markaa indhahayga waxaan ku arkayay ilaa dad aan ku qiyaasay 5 qof oo sandaqada gudaheega ka soo boodaya oo ay daadad ku qaadayaan. isla markaa waxaa ii muuqanayay oday, qof oday weyn aan ku qiyaasi karo oo maxay ahayd daadka meel bartankiisa madaxiisu ka soo bax ka murmur leeyahay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa dad xukun lagu riday oo iyagu ka ganacsada maanduuriyayaasha magaalada Baydhabo.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore warkii dunida. hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegtay inay Soomaaliya la gashay wax wada qabsi 12 bilood ah oo looga caawinayo waddanka kormeerka iyo isbedelada maamulada dhaqaale ee waddanka. madaxa geeska Afrika ee hay'adda IMF Rogerio Zandamela ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay mid taariikhi u ah Soomaaliya, taasoo tallaabo hore u qaadaysa in xiriirka Soomaaliya iyo IMF la caadiyeeyo. barnaamijkan ay labada dhinac gaadheen ayaa diiradda saaraya siyaasadda wax hagaajinta maamulka lacagaha, xoojinta hay'adaha lacagaha, barbaarinta waxaa horumarka iyo buuxinta diiwaanada dhaqaale ee dalka oo galdoolooyin ay ka buuxaan. sidoo kale waxaa qayb ka ahaan doona taakulo dhinaca farsamada iyo dhismaha kartida shaqaalaha maaliyadda ee Soomaalida. barnaamijkan ayaa xilligan aanay ka mid ahayn taakulo dhaqaale oo la siinayo Soomaaliya, balse waxa uu gogol xaari karaa in amaah loo helo Soomaaliya. waxaa heshiiskan dhaqangelintiisu ay bilaabanaysaa bisha dambe.
iyada oo uu Turkigu u diyaar garoobayo in uu qaabilo kooxdii labaad ee tahriibayaasha laga soo celinayo dalka Greega toddobaadkan, ayaa madaxda midowga Yurub waxay ku ballan qaadeen shalay in aanay jiri doonin dib u celin tahriibayaal oo dhaqso ah ka hor intaanan la siinin fursad ay ku codsadaan magangelyo. hadalka midowga Yurub ayaa waxa uu ka dambeeyey dibadbaxyo ay sameeyeen dad ka tirsan dhaqdhaqaaqa caalamiga ah ee xuquuqaha aadamaha oo cadhaysnaa. waxaanay ku cambaareeyeen midowga Yurub inuu diidan yahay xuquuqaha aasaasiga ah ee qaxootiga si ay u helaan magangelyo, iyada oo ay tarxiilidda muhaajiriinta ka bilaabatay isniintii jasiiradaha dalka Greega ee la kala yidhaah Lesbos iyo Kios. afhayeenka xafiiska taageerada magangelya doonka ee Yurub Jean Pierre Schimber oo u waramaya V O A da isaga oo jooga jasiiradda Lesbos ee dalkaasi Greega ayaa yidhi waxaa jiri doona qiimeyn shaqsi ahaaneed, ma jiri doonto tarxiilid dhaqso ah, qof walba waxaa la siin doonaa xaq uu ku codsado magangelyo. warku waxa uu intaasi raaciyay in dhibaatada ugu weyn ee jirta ay tahay dadka dib loo celinaya oo aan ogeyn loona sheegin in dib loogu celinayo dalka Turkiga, waxaana loo sheegayaa oo keliya marka ay saacada uun ka hadhaan xilliga la kaxaynayo ee dib loo celinayo.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. roobab lexaadle oo ka da'ay magaalada Dire ee gobolka Awdal ayaa keenay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. roobabkaas oo ka da'ay deegaankaasi Dila maalintii shalay 5 galabnimo ilaa 7 fiidnimo ayaa waxaa ka dhashay daadad xoogan oo jebiyey balliyo ku yaalay dhanka sare ee magaalada, kuwaasoo waxyeelo xoogan u geystay meherada ganacsi oo dooxa garabkiisa ka dhisnaa, waxaana ku dhintay ilaa 6 ruux oo waayeel iyo caruur isugu jira, sida idaacadda V O A uu xaqiijiyey gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan Rabax. warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada Boorame Haashim Sheekh Cumar Good.
roobab lexaadle oo ka da'ay magaalada Dila ee gobolka Awdal ayaa keenay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. roobabkaasi oo ka da'ay deegaankaasi degmada Dila 5 galabnimo ilaa 7 fiidnimo ee shalay ayaa waxa roobabkaasi ka dhashay daadad xoogan oo jabiyey balliyo ku yaalay dhanka sare ee magaalada, kuwaasi oo waxyeelo xoogan u geystay meherada ganacsi oo ku yaalay dooxa agtiisa, waxaana ku dhintay ilaa 6 ruux oo waayeel iyo caruur isugu jiray. sida uu idaacadda v o a u xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka awdal maxamuud cali saleebaan ramaax. Sidoo kale tiro shan qof ah oo ku dhaawacmay daadadkaasi ayaa shaqaalaha gurmadka deg dega ah ee hay-adda bisha cas iyo wasaaradda caafimaadku soo gaarsiiyeen dhanka cusbitaalka guud ee magaalada boorama. Magaalada dila waa magaalo u dhexaysa magaalooyinka boorama iyo hargeysa, islamarkaana qiyaastii 30 kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada boorama. Haddaba mar aan booqday habeennimadii xalay halkaasi ayaa waxaan kula kulmay axmed xaashi bile oo isagu ka mid ah dadka khasaaruhu ka soo gaadhay daadadka ka dhashay roobabka lixaad kale ee ka daayay deegaankaasi. axmed wuxuu ku lahaa magaalada dila makhaayad laga cunteeyo gebi ahaanba maqaaxidii waxaa qaaday daadadka.
roobku wuxuu bilaabmay 5:10 taqriiban saacad iyo badh ayaa roobku da-ayey. markaa kabacdi ubarbaa ii yimiday oo laileeyahay hudheelkii qaybtii dumar ku qadaynayeen buu qaaday, si degdeg aan u soo orday. waxaanan imiday hudheelkii oon meeshiiba jirinba gebigiisuba ubadda ku daray. marka alxamdulilah, dee waxa weyaan inamadii shaqaalihiina adugu ilaa 3 wiil baa ii shaqaynayay. qaar hadda waxa weeyaan mid waa suuxsan yahay oo tulli baa waxa loo qaaday, dhakhtarkii alxayaad baa loo qaaday. labana waxay yidhaahdeen anagu markaa xaggan usoo yacnay, markuu dhaalku degayay yaan xaggan usoo yacnay yidhaahdeen. markaa dee kolley waxa weeyaan mar haddaa nafiko bixin khasaaro uma arko, laakiin hanti adduunye way igu dhacday.
guryo jaar kulaaha amase hoteel kaloo jaar kulaaha iyo kuwo kale way jireen, kuwiinisoo ma ay dumin.
bismillahi raxmaan raxiim. gabadh ruun cabdi jaamac kaahiya la yidhaahdo ayaa yadna camaliyad iga soo horjeeda lahayd oo meel macmacaanlo oo shaah iyo wax lagu iibiyo. kolley camaliyaddaasina meeshii way ka maqan tahay. ninkeegiina isna waa dhaawac, wiil yaroo ay dhashayna isna waa lalaayahay. iyadiina aniga laftayda ayaa anigoo meel hudheelkaygii ka dambaysay meyd ka raadinaya ayaan iyadii lafteedii la kulmay oo maaragtay aan markaa anigu arkay inay meyd tahay. laakiin imiga waxaa laileeyahay dhakhtarkii waxaa loola arday alxayaad, nolol baa laigu sheegayaa hadda. dad badan baa aan imiga weli la istirsanin oo meesha ka maqan moogtay oo inay geeriyoodeen anigu markaa aan fikirkaygu yahay.
sidoo kale waxaan la kulmay qof ka mid ah dadka indhahooga ku arkayay daadadka oo qaadaya dadka, wuxuuna qofkaasi idaacadda v o a uga warramay wixii uu arkayay xilligii roobka xoogga badani ka daayay magaalada.
magacaygu waa xaaji maxamed xige, waxaan deganahayna degmada dila. sidaanu daadadkii u eegeynan lahaynyo doodku uu soo kordhaya ayaa mar keliya waxaan dareemay inuu daadkii si xaddhaaf usoo kordhay. islamarkaa indhahayga waxaan ku arkayay ilaa dad aan ku qiyaasay 5 qof oo sandaqada gudaheega ka soo boodaya oo ay daadad ku qaadayaan. haddaanu ku murmayno wardadka daad baa qaaday ayaa waxaa bilaabmay isla hudheelkii kale ka soo horjeeday ee axmed xaashi oo isna dhallinyar fara badan ku jireen. islamarkaa waxaan isku daynay inaan gurmad u samayno dhinac, waan dhinac yacni markaa dooxa. waxa ugu horreeyey oon gacanta ku dhignay ku yaroo ina shucayb kaahiya ah oo aan ku qiyaasi karo meelaha 20 jir, waxa mar labaad noogu xigay wiil kale oo ina dhega weyne ahaa oo aan isna ku qiyaasi karo inuu yahay ilaa 16, iyo wiil yaroo kaloon aan markaa magaciisa sheegi karin. saddexdaa ayaanu gacantayda ku badbaadinay. islamarkaa waxa ii muuqanayay qof oday weyn aan ku qiyaasi karo oo maxay ahayd daadka meel bartankiisa ah madaxiisu ka murmur leeyahay. islamarkii siduu noogu muuqday wuxuu ku riday ballay meel ballay ahoo xagga hoose ahay. waxaa kaloo ii muuqday dhallinyar fara badan oo intay sandaqada markay sii degaysay dhakada ka fuulay oo geed weyn oo dushooda ah maxay ahayd laamaha qabsanaya oo maxay ahayd geedka fuulayay. islamarkaa dhallinyartii waa la soo badbaadiyo. waxaan ku qiyaasi karaa ilaa 7 dhallinyara inay halkaa fuuleen.
tiradoodu imise ahayd markaa dadka lasoo badbaadiyay?
inta la soo badbaadiyey 7 qof meel baa laga soo badbaadiyey, 2 qofna meel geeda laga soo badbaadiyey, 9 qof waa laga soo badbaadiyey.
si kastaba ahaatee khasaaraha ka dhashay roobabka ka daayay magaalada dila iyo agaarkiiga ayaa la filayaa in tirada dhimashada iyo dhaawacu intaasi kasii bato. haashim sheekh cumar good, v o a boorama.
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a. hay-adda samafalka camuud foundation oo sheegtay in ay ka jawaabaysay codsiga dadweynaha ay abaaruhu saameeyeen ee meelaha ka tirsan geeska afrika, gaar ahaana gobollo ka mid a somaliland iyo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya, ayaa baryahanba gurmad biyo dhaamin iyo cunaqaybin gaadhsiisay goobaha ay abaaruhu ku dhufteen. waxaa shir jaraa'id oo ay wadajir ugu qabteen magaalada nairobi ee caasimada kenya, cabdixakiin sheekh mukhtaar oo ah wakiilka bartamaha iyo koonfurta soomaaliya, iyo maxamuud maxamed shombe oo isna la taliya hay-adda ee dalka kenya, ay kaga hadleen dadaalka dhinaca gurmadka abaaraha. yaasiin ciise wardheere ayaa kula kulmay magaalada nairobi, waxaana hadalka ku horeynaya cabdixakiin sheekh mukhtaar.
بسم الله الرحمن الرحيم وحن كقواني شركة نيروبي شير لوجو أولين يو برنامج كه بناء النما ذا خاصة أبارها أي كد عين كونفورتا يبرتمها سوماليا يو سومالي لان مركز ذا ترتيب وحمان تا يب بريهم با وريجي قدوميها هيدا عمود أسوقو كقب قاضنا يي لباتوين ككجرة أبارها سومالي لان يو سوماليا أنت هذا كلبا يو جيسك أفريقيا با مركز ذا ترتيب وحب بلاوي أولو بلارن oo kaga qayb qaadanayo abaarahaas umada Soomaaliyeed ku habsatay hase ahaatee wuxuu hadda ka bixiyay jawaabo fiican oo ay dadka u riyaaqeen oo kamid ah sida biya dhaaminta wuxuu hadda ilaa hadda oo biya ka bixiyay booyada la eegtiradooda 120 booyadood iyo 800 oo family oo raashin oo qaybiyay tuulooyinka ama gobolka Awdal tuulooyinka kala ah sida boodka simal kaxda ali hayd habas madax dadley abdul qadir iyo jidle taasna ilaah baa mahadeed iska leh umadii ka qayb qaadatay inay yaani umadaas caawiyaan in uu istaagto hay'adda amud anagana halkaan aan u nimid inaan ugu ololeyno umada muslimiinta ah iyo umada soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaanba in ay deeq la gaaraan umadaas dhibaateysan ayna yaani gacantoodii ay gaarto maxay yeelay umadii waxaa gaaray dhibaato aad u adag oo ah dhanka biyaha iyo dhanka yaani daaqa iyo dhanka beeraha intaba
hay'adda Amud Foundation ilaa iyo sanadkii 2012 ka hawlo fara badan oo abaarihi dalka ka dhacay ay wax weyn ka qabatay sida warbixintiina ka muuqata Cabdi Xakiim maxaa kamid ah hawlaha kale ee ka baxsan abaaraha ee koonfurta iyo bartamaha ayaa yahatan Amud Foundation ay ka hirgelisay
بسم الله الرحمن الرحيم عمود فونديشن وحي كقبطي كونفورتا اي برتمها سوماليا اي سومالي لان انتبا هولا لا تابان كرا سيدا عافي ماتكا وحبرشادا بيها اي وحيابها كلا اساسي قو مدى او باهن تهي الحمد لله هدان كهدلو حق بيها وحي كقبطي لحظن اي دور عيل او اي كقبطي سيدا قبلادا هيران shabeelada hoose shabeelada dhexe bay bukool iyo middle juba gedo intaba marka alxamdulillaah rabbil caalamiin dadkina waa ay ku diirsadeen qaasatan markii laga soo baxay abaarihi 2012 sanadkii 2012 waxay amood go'aansatay in waxa ugu daran ay tahay umada in laga caawiyo xagga biyaha si ay ugu diirsadaan xoolaha iyo dadka intaba marka alxamdulillaah ceelashii hadda waa laga faa'iideysanaya waxa kaloo qabatay Amud Foundation xagga caafimaadka markaan ka hadlo isbitaal Madiina qaybta hooyada iyo dhallaanka ay umulsada yaani xagga isku furanka marka sida darteed alxamdulillaah tiina way ku guuleystay isbitaalka weyd ay xirtay waxayna ku wareejisay mas'uuliyiinta isbitaalka Madiina waxa kaloo qabatay dhanka liiraado xawa cabdi ee qafar badan bay ka gaarsiistay xagga caafimaadka sida hata waxaan u dayactirnay ceel oo riig ahaa oo aad u balaarna ay ka faa'iideysanayaan zoonka Xaawo Cabdi iyo ceelasha inteeda kalaba
fariinta baaqa ee ku wajahan dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan ayaa shirkaasi jaraa'id waxaa ugu dambeyntii ka soo jeediyay Maxamed Maxamuud Shombe oo ah la taliyaha hay'adda Amud Foundation arrimaha dhinaca bini'aadamnimada waxaanu yiri
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkan ugu jeedinaynaa umada Soomaaliyeed inay isgargaaraan oo dadkaas walaalaha ee tabaleysan loo gurmado aan loo kala harin Soomaalidu waligeed biyaga moqto isgacan qaban jiray isu gargaari jiray inay isu gargaaraan walaalaha dhibaateysan ee abaaruhu ku habsadeen in la taakuleeyo oo la caawiyo wixii lagu moqtaa kuleen karo iyo moqtahay qofkii aan wuxuu moqtahay ku taakuleeyay inuu u qayliyo at least oo yiraahdo moqta war dadka hal caawiyo hal isu gargaaro hal is caawiyo waxay ku jirta danteena iyo dadka danta jiilka soo koraya
jaaliyadaha Soomaaliyeed ee iyaguna ku dhaqan magaalada Nairobi ganacsatada iyo waxgarad fara badan ayaa iyaguna ku biiraya baaqan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dadaalka faraha badan ee ay ku jiraan mujtamaca Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ee ku saabsan samata bixinta dadka Soomaaliyeed ee xoolihii ay ka sii dhamaanayaan iyadoo tira dadana la sheegayo in ay u dhinteen abaaraha dhawaan ka dilaacay meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah.
Yaasin Ciise Wardheere ayaa inoo qaaday wareysigaas uu la yeeshay laba ka tirsan mas-uuliyiinta hay'adda Amud Foundation oo lagu kala magacaabo Cabdi Xakiin Sheekh Mukhtaar iyo Maxamuud Maxamed Shombe halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. maxkamad ku taala magaalada Baydhabo ayaa shalay xukunka kala duwan ku riday dad lagu soo qabtay loo soo qabtay maandooriyeyaal iyo ka ganacsiga khamriga. Wariyaha VOA da Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta soo diray.
Xukunka waxaa lagu fuliyay ilaa 6 ruux oo lagu eedeeyay in lagu soo qabtay iyagoo ka ganacsanayay maandooriyeyaasha kala duwan sida khamriga iyo xashiishka. Waxaa lagu xukumay 6daasi ruux min 3 sano oo xarig ah iyo qofkiiba $2,000 Mareykanka. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Bay Yunis Cabdi ayaa ku dhawaaqay xukunka lagu fuliyay eedeysanayaasha lagu soo qabtay maandooriyeyaasha kala duwan.
Maxkamaddu markii ay aragtay qiraalka eedeysanayaasha ee la hor keenay maxkamaddu horteeda, markii ay aragtay marmuujinta qalabka lagu sameeyo khamriga iyo xashiishka, markii ay aragtay qodobada 411, 412, 424 maxkamaddu waxa ay xukuntay eedeysanayaasha soo socda ay ku kala xukuntay. Cadday Guudow Macalin Aadan 49 jir ku dhashay Baydhabo, Maxamed Cali Nuur Maxamed 22 jir ku dhashay Baydhabo, Cabdifataax Xuseen Jiis 27 jir ku dhashay Baydhabo, Cabdulqaadir Cabdi ku dhashay Baydhabo, Xasan Isaaq Cali 27 jir degan Baydhabo. maxkamadda gobolka Bay markii ay aragtay eedaha dhammaan ay soo jeediyeen xafiiska xilalaynta gobolka Bay, kuwaasoo lagu soo qabtay khamriga maandooriye ah iyagoo ka ganacsanaya oona ay sameynayaan khamrigaas, maxkamaddu waxa ay ku xukuntay eedeysanayaashaas dhammaantood min 3 sano xariga oo lagu fulinayo iyo $2,000 oo ganac.
Taliyaha qaybta booliska gobolka Bay Mahad Cabdiraxmaan ayaa sheegay inay la dagaalamayaan dhammaan dadka ka ganacsada iyo kuwa isticmaala maandooriyeyaasha khamriga iyo xashiishka, kuwaasi oo dhibaato ku haya buu yidhi bulshada gobolka.
Waxaanay u badan doonaan dadkii waxaan ku dhaqmay sir iyo caadsaan ku helnaba in la helo oo meesha saaxiibadood ay maraan in la geeyo. Waa mamnuucday dowladda inaan lagu isticmaalin waxa kan oo ilmaha lagu maartay fasahaadinin, gabdhaha yaryarka oo soo dhashayna oo hadda soo korayna inaan ma garanaysa fasahaadaas laga qaybgelin. Si waddankanaga diinta Islaamka oo nadiif ah loogu dhaqmo ujeeddadu waa intaas. Waana helayaan wixii mataqaana ay sharciga ka helaan hadda hortooda looga caddayn doona. Waxaana soo qabtay oo gacanta ku soo dhagay ciidamada badbaadada ummadda.
Dadka ka ganacsada maandooriyeyaasha kala duwan waxaa lagu soo qabtay howlgal ay sameeyeen guddiga amniga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wasiirka maaliyadda maamulka Koonfur Galbeed ahna guddoomiyaha guddiga amniga Koonfur Galbeed Sheekh Xasan Lugbuur ayaa isna sheegay ciidanka inay ku guuleysteen inay baabi'iyaan qaar ka mid ah xarumaha lagu iibiyo maandooriyeyaasha kala duwan, isagoona intaasi ku daray inaysan jirin cid loo aabiyeelayo oo gacan bira lagu qabanayo cid walba oo ka shaqeynaysa dhibaateynta ummadda Koonfur Galbeed.
Oo muddo mayl aray Koonfur Galbeed ka noolna guddi amniga laha ku saari oo walaan sii haaranta nimeeya walaay dalkan ka jaro alaqaan i khamrigaan i nijaastan ka jartoon xasaarasu yalliin suubi ciidamada gaar ah yalliin tababari eediyada aan kama hasinin ciidamada sharafta leh maqaadiraadkan hal dagaalami hakasami gacanta mayl aray guddigu sheeni ee geega saldhigii weynayay Baydhabo hortiis yaala wal gube waa mayl aray horti oo umudun yalka gube ki abuurun saaso kala ki mayl aray weelka jar saaso kala khamr idi gadaasu hore aan hanbaayni wafki bedeliin sheegi ka bacda gali dambigan walaage shariicadu ku helo leeyi ciidamada sharafta leh may ka amaanana si waajibaad iyo in gududeen hatan way ku sugaane inay salaab raab ay waajibaad iyo gududaan.
Guddiga amniga ayaa sheegay howlgalka maandooriyeyaasha lagu la dagaalamayo inay sii wadayaan inta laga ciribtirayo goobaha lagu iibiyo maandooriyeyaasha khamriga iyo xashiishka. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Xogeyaha wasaaradda amniga gudaha Mareykanka Jay Johnson ayaa shalay mar uu hadlayay kana jeediyay hadalkaasi dood cilmiyeed ku saabsan ka hortagga xagjirnimada gacanka hadalka wadata. Waxa ugu baaqay muslimiinta Mareykanka inay gacan ka geystaan ka hortagga xagjirnimadaasi ay ku dheehan tahay rabshadaha. Warbixintan waxaa inoo soo dirtay wariyaha iyaga Catherine Gibson, waa kan Cumar Xasan.
Weerarkii argagixisada ee magaalada Brussels ee bishii la soo dhaafay ayaa soo cusboonaysiiyey dood ku saabsan sidii looga hortagi lahaa xagjirnimada rabshadaha wata ee Mareykanka, iyada oo ay qaar ka mid ah musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ah ee u tartamaya madaxtinimada Mareykanka ay ku baaqeen in si gaar ah loola socdo xaafadaha muslimiintu degan yihiin ee dalkan Mareykanka. balse xogayaha wasaaradda amniga gudaha ee dalkan Mareykanka Jeff Johnson ayaa sheegay in qorshahaasi aanu ka turjumaynin xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta Mareykanka waxaanu yidhi
There is no one neighborhood or ghetto or city
ma jirto xaafad ama xero ama magaalo uu qof hareereyn karayo ama dabagal uu ku sameyn karayo si uu u dabagalo muslimiinta Mareykanka waxaanu ka jawaabay mas'uulku qaar ka mid ah hadallada siyaasadeed iyo hadallada kulkulul ee siyaasadeed ee muuqda iyada oo weerarkii ka dhacay magaalada San Bernardino ee gobolka California sanadkii la soo dhaafay uu dib u soo cusboonaysiiyay walaaca ku saabsan cabsida argagixisada gudaha dalka ayaa waxa uu sheegay Jeff Johnson dadaalka ay wasaaradda amniga gudaha ugu jirto xakamaynta si aanay u dhicin weerarro dheeraad ah oo kale in si ballaaran ay wada shaqeyn uga heleen bulshada muslimiinta Mareykanka
The overwhelming majority of American Muslims, including those who serve in our United States military,
by the way, dad badan oo muslimiin Mareykan ah oo ay ka mid yihiin kuwa bixiya adeega ciidamadeena Mareykanka iyo kuwa ku jira dawladdeenaba waa geesiyeyaal waa dad ay ka go'an tahay oo jecel wadanka oo doonaya inay naga caawiyaan sugidda amaanka shacabka si ay u sugaan ammaanka gudaha dalka sababtoo ah waxay og yihiin sida oo kale in uu yahay dalkooda hooyo Johnson waxa kale oo uu gaashaanka ku dhuftay eedeynta ku saabsan in dadaalka wasaaradda amniga gudaha ee dalkan Mareykanka ee ku wajahan ka hortaga argagixisada gudaha in ay tahay mid bartilmaameedkeedu uu yahay muslimiinta Mareykanka waxaanu yiri
The Islamic State which is the most visible most prominent and probably the most dangerous terrorist organization
oo ahmed aad u muuqda aadna loo yaqaano oo laga yaabo inuu yahay ururka argagixiso ee ugu khatarsan ee aan haatan la kulanay ayaa waxa uu bartilmaameedkiisu yahay muslimiinta Mareykanka waa qasab in aan uga jawaabno si ka hortaga dadaalkaasi ka hortaga ahna waa in uu ahaado mid khuseeya arrimaha amniga gudaha dalka Johnson waxa uu hadalkiisii ku soo gabagabeeyay baaq ku saabsan iskaashi iyo in la sameeyo xidid waxaanu yiri maaha in la takooro ama la aflagaadeeyo muslimiinta Mareykanka
warbixintii Catherine Gibson ayaa ahayd noo diyaarisay waxa ay noo soo jeedinayay Cumar Xasan halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America Washington
marka la isbaxo wanaagsan dhageysiyaal idin leenahay haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii sicirka iyo sarifka waxay noo soo dirtay Fadme Yasin Jamac oo boosaaso ku sugan
subax wanaagsan dhageysiyaal qiimaha sarifka dollarka Mareykanka ayaa suuqa magaalada Boosaaso waxa saaka oo khamiisa boqolka dollar gacanta hore lagu kala sarifanaya 2,400,000 oo shilinka Soomaaliga ah iyadoo gacanta dambana lagu kala sarifanayo 2,500,000 oo shilinka Soomaaliga ah dhinaca raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee ay dadku inta badan isticmaalaan ayaa sonkorta loorkeedii waxaa lagu kala iibsanaya $28 burka nooca Cumaan ayaa loorkiisii waxa uu marayaa $22 bariiska ayaa loorkiisii waxa suuqyada magaalada Boosaaso lagu kala iibsanayaa $22 iyo bar kartoonka baasta fiinada nooca Santa Alinda ayaa kartoonkeedii waxa la kala siisanayaa $19 saliida xayaada ayaa kartoonkeedii waxa lagu kala iibsanayaa $17 sharaabka noocyada natural mango saytuun iyo mushakalka ayaa kartoonkoodi waxa lagu kala iibsanayaa $7 iyo bar kartoonka timirta VIP da oo ay ku jirto 8 kilogram ayaa la kala siisanayaa $10 iyo bar oo madha hilaac ee dalka lagu farsameeyo ayaa kartoonkeedi waxa la kala siisanayaa $19 kaloonka oo mar nooc yar yar ayaa kartoonkiisi waxa la kala siisanayaa $29 dhinaca shidaalka ayaa fuusada naaftada ah waxa suuqa magaalada Boosaaso lagu kala iibsanayaa $95 halka fuusada badroolka ahna lagu kala iibsanayo $125 barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
Fadma Yaasin jaamacad baa maadsantahay bal haatan aynu leexano dhinacii sugaanta iyo heesaha dabacsan.
Waa halag dhageystayaal intaay waqtigu nigu sameeyay waxaan leenahay aniga iyo Haaruun Macruufba sidaas iyo subax wanaagsan.